Kita berbicara
podcast kita bicara. Kali ini kita sebenarnya sebelumnya gue pengen disclaimer dulu nih sebenarnya. Gimana Bang Dik? Disclaimer dulu lah. Kenapa istilahnya apa ya?
Kita baru rekaman lagi.
Baru rekaman lagi, baru upload lagi gitu. Kenapa nih?
Kenapa sebenarnya gini, jadi kemarin itu kita lagi sibuk sama tugas akhir kita masing-masing nih.
Iya.
Nah, cuman emang si Rikja sama teman kita yang baru ini yang bakal nanti kita kenalin, itu udah duluan sebenarnya. Cuman kan lu semua nungguin gua buat nyelesain tugas saya dulu. Sebenarnya ini si Rikja sama teman baru gua ini bisa rekaman aja gitu tanpa gua. Cuman ya brother gitu kan, jadi nungguin gua selesai dulu, dan pada akhirnya ketika kita emang udah beres semuanya baru kita bisa rekaman lagi gitu saat ini.
Dan sebenarnya ini bukan teman baru kita sih sebenarnya. Kalau teman-teman udah ngikutin ini dari sebelum-sebelumnya, ini tuh mungkin suaranya nggak bakal asing karena
udah pernah rekaman
juga sama kita di episode
berkarya versus bekerja.
Itu dia, berkarya atau bekerja, decision ya, nah, keputusan.
Iya.
Jadi waktu dan tempat dipersilahkan.
Formal banget aja. Apa ya?
Sebutin nama lu siapa, kebiasaan.
Nama gua Pasca Galantika, gua biasa dipanggil Betul. Kebetulan kalau kemarin gua jadi tamu mereka, sekarang anggota dari keluarga baru.
Anggota welcome to the family. Itu sih. Jadi kali ini kita mau apa tuh?
Sebenarnya
disclaimer tadi kan
sudah. Iya. Sebenarnya selain disclaimer tadi yang istilahnya skripsi berkepanjangan yang tak sudah-sudah gitu kan.
Akhirnya tapi akhirnya
alhamdulillah selesai juga gitu kan. Nah, mungkin kali ini kita akan bahas tentang tema. Kalau temanya sih masih belum pasti sih kalau menurut gua, karena ini lebih ke keresahan kita aja gitu, kita bertiga, karena akhir-akhir ini banyak banget gitu. Ya gue ngelihat kayak uploadannya siapa ya, uploadannya orang yang ngebahas tentang yang ngebully pas B.J. Habibie itu meninggal. Lu tahu kan? Nah, pas B.J. Habibie itu meninggal, dia kayak ngebully, udah gitu kayak ngejelek-jelekin dan lain-lain gitu. Padahal kita nggak tahu gitu sebelumnya apa, dan ternyata nggak taunya pas ditelisik lagi ternyata dia baru keluar dari rumah sakit
yang
ngebully ini, lebih tepatnya rumah sakit jiwa sih. Ya intinya di situ kan baru sembuh ya. Nah, di situ kalau dari lu gimana, maksudnya pasti lu juga sering lah mendengar
banyak lah orang-orang atau teman-teman kita lah, jangan jauh gitu, teman-teman kita di sosial media itu selalu menceritakan dan membicarakan tentang apapun itu. Jadi mereka tuh tertarik sama, ada misalkan kayak kemarin tuh isu-isu demo yang
isu demo itu.
Mereka langsung tiba-tiba berkomentar terhadap apa yang sebenarnya belum mereka ketahui gitu. Ada dasar-dasar yang mereka belum ketahui sepenuhnya gitu, tapi mereka langsung mengutarakan pendapat mereka tanpa menganalisa atau melakukan research terlebih dahulu gitu. Nah, kalau menurut yang gua gitu, maksudnya kayak ya mereka ngomongin itu karena mungkin salah satunya adalah mereka mencari apa ya gitu, perhatian. Dan cenderung jadi orang yang kalau kita bilang mungkin orang dengan sumbu pendek gitu. ketika iya maksudnya
iya.
jadi trigger ada sedikit pemicu dia langsung berkomentar dan yang paling bisa membahayakan adalah ketika mereka berkomentar ya yang jelas tadi tidak melakukan riset sebelumnya kemudian dia berkomentar dengan kalimat-kalimat negatif dan menggiring beberapa opini-opini yang negatif lainnya ya, gitu sih kalau buat gua.
Tapi menurut lu demo kemarin gimana mas, positif kah atau karena gua sebelumnya ngomong juga kalau apa namanya bahwa demo yang kemarin itu lebih apa ya ya mungkin lu ada yang setuju nya gitu
ada kan? pasti nah, selalu ada sisi positif dan negatif.
Nah kenapa tuh yang negatif itu kayak gimana
kalau menurut gua sih kayak kenapa selalu ada sisi positif dan negatif begini ketika demo di sana itu emang dilakukan dengan tujuan yang benar memang benar ketika mereka mengetahui hal-hal basic, hal-hal yang fundamental, apa yang mereka ingin utarakan, apa yang mereka ingin sampaikan terhadap sistem pemerintahan yang sekarang gitu.
Yeah.
Ketika mereka emang tahu apa dasarnya, ya silakan saja gitu. Ada rules di situ yang mereka harus taati gitu. Namun ada beberapa orang ini yang dapat membawa opini negatif gitu. Uh-huh. Beberapa orang yang menggiring opini negatif itu menjadi ketika orang berkomentar hal-hal negatif dan melakukan contohnya emang di demo itu pasti tidak bisa dihindari gitu yang namanya kericuan apa anarki gitu dan sebagainya hanya saja orang yang tidak mengetahui masalah fundamentalnya ini mereka menjadi sumbu pendek dan lebih gampang tersulut
emosi
gitu. Jadi menurut gua sih itu sisi negatifnya ketika orang yang tidak mengetahui kenapa mereka harus melakukan ini.
Berarti jatuhnya konformitas ya?
Iya, jadi sebenarnya benar. Jadi mereka cuman kayak ikut-ikutan aja dah. Gua nggak tahu sebenarnya ini masalahnya apa sih sebenarnya? Ya namanya pemerintah pun melakukan seperti itu adalah merupakan sebuah ya produk hukum gitu yang emang ada undang-undangnya.
Ya.
Menurut gua ketika beberapa orang melakukan hal-hal anarki menurut gua dia tidak benar-benar mengetahui sih dasarnya bagaimana.
Begitu. Oke, mungkin itu dari politiknya ya. Maksudnya yang terjadi belakangan ini. Tapi kalau dari lu gimana tuh?
Isu yang lagi ini ya.
Yang lagi banget.
Kebetulan emang karena gue nggak terlalu memberi atensi ke hal-hal seperti itu, maksudnya itu adalah ruang lingkup yang terlalu luas buat gue untuk dipikirin, jadi gue nggak terlalu apa ya menaruh perhatian ke hal itu. Kalau gue sih lebih menaruh perhatian kepada lingkungan sekitar gue aja sih, maksudnya kan kayak kita tahu sendiri lah, maksudnya kayak yang dikata tadi si manusia sumbu pendek
terus orang
yang berbuat kayak gitu, itu kan dalam ruang lingkup yang kecil kan bentuknya tuh kayak orang-orang yang suka gosip.
Iya. Orang-orang yang suka menggiring opini lah.
Maksudnya kayak ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan kecil, maksudnya itu adalah sebuah bentuk kesalahan kecil tapi itu akan bisa menjadi kesalahan yang sangat besar ketika ada orang lain memblow up tentang hal itu. Nah itu sih maksud gua kayak kenapa sih harus ada orang-orang kayak gitu? Kenapa sih harus ada orang-orang yang berpikir hal itu adalah hal menarik untuk diperbincangkan
kayak gitu sih kalau
apa mungkin karena apa namanya orang-orang yang kayak gitu tuh emang sih yang kayak kemarin itu apa segala sesuatu yang terjadi ada alasannya gitu everything happen for reasons gitu karena gue juga nggak tahu sih sebenarnya apa yang mendasari beberapa orang melakukan hal ini yang ngomongin apa namanya menggiring opini yang negatif gitu
buzzer
kayak gitu emang ada alasannya cuman yang perlu kita maksudnya apa ya hindari sih kita harus memberikan tindakan preventif lah terhadap hal-hal seperti ini gitu salah satunya ya itu yang sering lu bilang ya kayak kita harus tetap skeptikal terhadap sesuatu segala bentuk informasi yang secepat ini di media internet di media digital kita harus tetap bertanya gitu kebenarannya gitu maksud gua
dan itu juga maksudnya kerasa banget ya maksudnya bukan keresahan sih maksudnya kerasa di diri gua bahwa skeptis itu tuh hal yang sangat penting banget, karena ketika lu nggak tahu sebab dan akibat sebabnya itu kenapa, udah gitu yang lu bilang tadi yang sumbu pendek itu tadi, itu tuh pasti bakal nimbulin sesuatu yang kurang baik, yang gak enak kayak gitu.
Iya.
Nah makanya gue kayak dosen gue pernah cerita dia itu punya klien yang apa namanya, yang dia itu ngalamin apa ya, bukan kecep apa ya, pokoknya kayak kelainan gitulah, kelainan dan intinya sakit lah, sakit. Gue nggak mau ngejas dia punya penyakit apa nih, intinya dia sakit datang ke dosen gue. Nah udah gitu dia cerita kalau dia itu pernah komen di akunnya Ivan Seventeen. Yang pas zamannya istrinya yang meninggal itu kan. Nah pas di situ dia komen, oh enak ya jadi istrinya Ivan Seventeen, dulu pas hidup apa namanya gayanya begitu, buka aurat apa segala macam, bebas ini itu, tapi pas udah meninggal masuk surga, didoain banyak sama banyak orang. Nah itu bahkan sama Ivan Seventeen-nya itu langsung di DM gitu, langsung pengen diusut gitu. Padahal kan ya itu tadi, dia pas udah ngutarain itu, dia langsung pas datang ke dosen gua, dia itu ngomong kalau Bu, kemarin saya di DM sama Ivan Seventeen kalau karena saya udah komen kayak gini dan saya pengen diusut. Nah, itu kan sebenarnya dia itu punya lagi sakit istilahnya ya, lagi sakit dan udah gitu dia kayak yang ya mungkin si Ivan Seventeen juga enggak tahu gitu kan. Enggak tahu kalau orang ini sakit dan lain segala macam. Sampai akhirnya dia pengen dikasusin gitu, masuk ke ranah hukum. Tapi balik lagi, hal-hal yang kayak gini bukan jadi pembenaran juga gitu, bukan jadi pembenaran kalau lu bisa apatis sama lingkungan lu gitu. Karena yang gua rasa sih skeptis itu sangat penting, tapi jelas. kadang orang-orang misalkan skeptis itu berlebihan, itu mungkin nantinya bakal ngerisihin orang lain juga gitu kan, karena mereka dia skeptis, saking ingin tahunya mas itu kenapa, dia banyak nanya lah atau apa segala macam ya, pokoknya gitu-gitulah. Nah udah gitu juga bukan pembenaran kalau dia bisa apatis sama lingkungannya juga, tapi balik lagi itu juga bukan pembenaran buat lu koar-koar sana sini di sosial media, karena misalkan lu nanti dapat kasus lagi gitu kayak si Ivan Seventeen itu, lu bisa beralasan kalau lu lagi sakit apa segala macam, dan itu juga enggak banget gitu kan. Kalau dari lu gimana tuh?
Apa ya, bentuk skeptis penting, emang penting. Maksudnya penting seenggaknya kan ketika kita tahu informasi secara umum, dengan adanya skeptis dalam diri kita kan seenggaknya kita tahu loh, maksudnya dari covernya itu menceritakan tentang suatu hal. Terus kayak kita nggak langsung percaya dengan cover yang ditunjukkan itu loh. Jadi kita menggali lagi informasi lebih dalam supaya kita lebih paham apa sih bentuk alasan orang ini kenapa bisa kayak gini. Apa sih bentuk alasan orang ini kenapa sampai seperti ini gitu. Itu kan hal yang penting gitulah skeptis. Tapi kan yang terjadi di lingkungan saat ini, nggak semua orang loh berpikiran kayak gitu, maksudnya nggak semua orang dapat berpikir secara skeptis. Yang gak usah jauh-jauh lah, kayak orang-orang di lingkungan gue itu ada beberapa yang ketika kita sedang berkumpul, kita nggak punya pembahasan, pasti ada aja satu orang yang nyeletuk, tahu nggak sih ini, tahu nggak sih saya ini, maksudnya kayak, nah ketika ada orang yang seperti itu mengutarakan tentang membicarakan orang lain, terus kayak yang lain tuh malah jadi ikutan dia, tahu nggak sih? Dia punya informasi sedikit tentang
itu, sumbu pendek.
Nah ya, dia yang mulai, terus yang lain kayak, oh iya dia udah mulai ini, gua juga punya loh cerita sedikit tentang orang ini. Maksudnya orang-orang kayak gitu kayak sebenarnya sama kayak pertanyaan gua di awal. Gua kan pernah nanya sama kalian, kayak kelompok yang lain tuh kalau ngumpul ngobrolin apa sih? Kayak gue merasa kalau misalnya kita kalau ngobrol tuh kayak yang apa ya? Seenggaknya ada beberapa ilmu yang udah kita pelajari itu kita bahas juga di dalam ngobrol. Tapi kan untuk beberapa kalangan, gue pernah nanyain sih.
Lalu sempat nanyain.
Gue sempat nanyain sama beberapa kelompok di lingkungan gue, kayak teman-teman waktu gue sekolah STM, teman-teman SMA atau teman-teman lingkungan dekat rumah. Ketika gue tanya, kalian kalau ngumpul ngobrolin apa sih? Ya apa weh, cina kayak model game terus kayak ya kalau model laki-laki ya
yeah.
Paling kalau nggak game bola model-model kayak gitu. Kan kalau misalnya cewek ya gosip lah. Maksudnya terus ada satu pertanyaan gue yang bilang kayak gini, pernah nggak sih lu kalau misalnya lagi ngumpul lu menceritakan tentang siapa lu, lu mempertanyakan siapa lawan bicara lu, walaupun kalian udah berteman misalnya 4, 5 tahun, 6 tahun
iya
akan sangat mungkin kalian ternyata masih belum tahu loh ada sisi sama yang lain
ya.
Jelas banget lu. Gitu kata juga. Mereka gini kayak apaan sih ngomongin kayak gitu, ya udah lu tuh berteman sama dia ya udah nikmatin dia kayak gitu yang dia tunjukin ke lu kayak gitu ya udah nikmatin aja, ngapain kita harus pusing-pusing ngobrolin tentang siapa dia sih sebenarnya. Itu kan secara nggak langsung malah membuat nilai di dalam diri kita tentang diri dia kayak oh ternyata dia tuh gini ya, jadi sama ini gini. Nah sebenarnya itu kan adalah hal yang penting ya kalau buat pribadi ketika gue mengetahui tentang diri orang yang lawan bicara gue itu lebih dalam, pada akhirnya kayak oh dia tuh begini, oh dia tuh begitu. Tapi bukan berarti gue harus pada akhirnya akan memberikan nilai tentang dia gitu loh, maksudnya kayak menjudgment dalam kepala gue, oh anak ini gitu ya, ah gue kayaknya nggak temenan deh semuanya, nggak kayak gitu juga, maksudnya seenggak-enggaknya dengan gue tahu siapa siapa dia, bagaimana karakternya dia, seenggaknya itu jadi kayak gue tahu ketika gue harus bersama dia apa nih yang harus gue kayak gue harus bersikap apa yang harus gue obrolin kayak gitu sih.
Kalau ini sih gue menanggapi sebelumnya obrolan sebelumnya kayak skeptis dan lain sebagainya, itu kayak menyangkut pola pikir kita.
Oh iya.
Nah, kalau dari sudut pandang yang pernah kita pelajari, salah satu terapi yang dilakukan dalam pola pikir adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy.
Yang
mana gue tahu si mind itu kayak terbagi dua gitu kan, yang kita pelajari di kognitif ya. Nah di kognitif itu kita kayak ya splitting minds, kayak otak kiri dan otak kanan. Jadi otak kiri itu yang lebih kayak analytical, logical, yang kayak gitu-gitu. Dan yang otak kanan itu lebih ke kayak yang bagaimana lo decide dan observing gitu, observing mind. Jadi simpelnya ada thinking mind dan juga observing mind. Kalau menurut gua orang-orang yang bisa dikatakan ya dia menggunakan kedua otaknya itu gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dia olah di otaknya gitu, kenapa ya dia selalu bertanya yang kayak tadi why, kenapanya dia pasti bertanya kan sebelum dia melakukan hal itu dia juga pasti sedikit banyaknya dia mencari tahu informasi yang akan dia utarakan lagi gitu. Hanya saja si orang-orang ini tuh tidak melakukan, bukan tidak, mungkin kurang melakukan analitik gitu. Logisnya udah logis gitu, cuman analisa mereka kurang terhadap isu yang ingin mereka utarakan kembali. Kayak yang tadi gitu, sebenarnya segala sesuatu terjadi itu emang ada alasannya. Why? Karena di dalam otak manusia itu kita ada bottom up processing sama top bottom processing.
Ya kayak gimana sih?
Ya kayak jadi si bottom up processing itu adalah unconscious to conscious, dan kalau yang top bottom itu sebaliknya, conscious dan to unconscious. Jadi kayak hal yang tidak sadar lu buat sadar, hal yang lu sadari lu buat enggak sadar. Mungkin ketika orang-orang yang sumbu pendek ini melakukan tiba-tiba dia langsung mengutarakan dan berkomentar hal-hal negatif. Itu sebenarnya dia melakukan itu karena sebenarnya dia udah tahu gitu, dia conscious, dia sadar. Tapi karena dia tergiring pengalaman-pengalaman sebelumnya terhadap kejadian-kejadian dia terima atau informasi-informasi sebelum yang dia terima, akhirnya dia berkomentar atau mengutarakan kalimat-kalimat negatif. Jadi dia itu sebenarnya sadar tapi dilakukan secara tidak sadar. Dia sebenarnya conscious tapi dilakukan secara unconscious.
Kalau oh, iya ya.
Gua sih gitu sejauh yang gua tahu.
Sorry ya kalau salah, maaf.
Correct me wrong. Gitu sih sebenarnya.
Tapi gua tertarik sih sama yang omongannya si Kutul yang tentang apa namanya? Yang gosip-gosip itu. Hmm. Karena iya asli, karena itu kan terjadi di ya di sekeliling kita gitu kan.
Sering banget.
Sering banget dan bahkan ya as you know gitu, as we know hal itu ya sering kita omongin dengan yang tadi gibah gitu kan.
Kalau kita mah gibahnya gibah ilmiah kan.
Iya. Padahal
kita kedok-kedok ya.
Kedok. Nah, itu juga sering banget nih, sering banget. Asli gue ngomong sering banget sama anak-anak psikologi itu di plesetin. Oh, kita enggak lagi gibah kok. Kita tuh lagi FGD.
Iya. Yeah.
Apa?
Focus group discussion.
Ah, focus group discussion. Nah, itu padahal mah enggak ya, intinya gibah-gibah juga gitu kan.
Juga, iya.
Nah, gue punya ini yang menarik sih, bahwa sebenarnya yang tadi ya, yang subuh pendek, yang ini tentang gosip dan lain-lain itu, sebenarnya mereka itu punya insecure gitu, insecure terhadap iya, sebenarnya mereka itu punya insecure terhadap apa yang sedang dibicarakan gitu. Misalkan apa ya? Aduh, gua temanya sensitif anjing.
Enggak apa-apa.
Misalkan
tapi harus bertanggung jawab.
Iya, itu dia, bos. Nanti gua di DM sama, "Wah, lu kemarin bahas ini ya, mati gua."
Enggak apa-apa.
Misalkan kayak yang tadi aja deh ya, misalkan si A ngomong nih, lu tahu enggak? Si itu baru aja nge-share baju barunya tau di apa di Insta story. Nah, kayak gitu. Udah gitu yang lain juga nipalin tuh. Oh iya, ini juga apalagi nih cewek gitu kan. Yeah. Wah. cewek udah gitu bahas yang begitu. Wah, udah ini banget gitu kan. Nah, udah gitu balik lagi yang apa namanya yang baju tadi. Sebenarnya juga dia ngerasa iri gitu, insecure bahwa dirinya itu apa ya, kayak yang aduh gue sebenarnya dia tuh pengen apa ya, pengen jadi yang si orang lain ini lakukan gitu. Atau misalkan yang di itu gimana, yang di PT gimana
ya, gimana
oh iya yang di PT itu tuh gimana tuh
yang berlomba dia.
Iya,
berlomba.
Nah, sebelum itu disclaimer dulu ya, atau nanti aja disclaimernya. Soalnya nanti misalkan gua ini ditaruh di belakang, takutnya nanti itu bakal jadi pembenaran gitu.
Bisa sekarang aja.
Ya udah, sekarang aja. Sebenarnya gibah itu enggak melulu tentang kejelekan kok. Karena salah satu ini gua dapat dari jurnal ya. Gua baca dari jurnal, ternyata gibah itu sebagai kontrol sosial gitu.
Kontrol evaluasi diri.
Nah,
iya.
Jadi bentuk ya gimana?
Apa namanya tuh? Kontrol sosial kayak kita ngelihat dari sudut pandang orang lain gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Atau kita mencoba memposisikan diri di posisi orang yang sedang kita apa? Enggak gibain sih sebenarnya. Kita ambil contoh lah gitu, yeah, maksudnya. Gimana tuh kalau di posisi dia gitu.
Yeah,
gimana
yeah.
Gua kalau di posisi yang sedang kita yeah. Omongin itu.
Nah, itu. Itu juga salah satunya, apa namanya, yang kontrol sosial tadi. Kayak yang misalkan, ini kan berarti kan orang ketiga ya?
Yeah.
Yang kita omong itu orang ketiga.
Yeah.
Nah, pas kita ngobrol, sebenarnya ya mungkin si orang ketiga ini gak nyadar atau gak tahu bahwa dirinya itu melanggar norma atau melanggar hal-hal yang lain. Nah, itu fungsi gibah itu. Tapi aduh, gue takut jadi pembenaran ini gibah ini. Nah, itu fungsinya tuh di situ. Misalkan kayak tadi dia nggak tahu apa segala macam kalau yang dia lakuin itu salah. Nah, ketika kita obrolin sama teman-teman kita dan itu tuh bisa jadi, oh ternyata yang kayak gitu tuh nggak bagus ya buat istilahnya buat kedepannya
ya.
Berarti lain kali lain kali gue jangan
kayak gitu.
Jangan kayak gitu. Yeah. Nah, itu kontrol sosialnya di situ. Yeah. Tapi banyak juga nih, banyak juga negatifnya. Salah satunya. Coba lu jelasin.
Satunya yang mana nih?
Ya yang dikata aja.
Jadi salah satunya tuh kayak di tempat kerja gitu. Memanipulasi, sebenarnya memanipulasi keadaan dan juga bisa berbohong sama diri sendiri gitu. Kalau ngomongin kayak gitu. Jadi ternyata orang yang berlomba apa namanya jadi lebih baik dari dirimu itu sebenarnya ya mencoba untuk lebih sakit daripada diri lu sebenarnya. Lebih sakit dalam artian lu udah sekarang udah capek gitu, udah sedih sama keadaan sekarang, tapi lu berlomba untuk menjadi lebih sakit itu ketika lu membohongi diri sendiri. Pada saat lu berada di zona nyaman, kita ambil contoh sih di dunia pekerjaan ya.
Iya, iya.
Lu udah nyaman sebenarnya sama pekerjaan ini, tapi lu bohong sama diri sendiri, lu bilang nyaman, tapi sebenarnya lu gak nyaman sama posisi lu sekarang. Tapi kemudian pada akhirnya ketika lu udah mencoba lebih baik dari posisi sekarang, ternyata pada kenyataannya lu lebih sedih gitu dari posisi sekarang dengan tanggung jawab dan beban yang diberikan pada jenjang selanjutnya di dalam pekerjaan lu gitu. Jadi itu yang bakal ngebuat diri lu menjadi lebih apa namanya sebenarnya menjadi lebih sakit gitu, karena lu bohong sama diri sendiri pada saat lu bilang lu nyaman gitu. Salah satu yang tadi kontrol sosial mungkin bentuk ya bentuk evaluasi diri kan.
Yeah.
Dengan kita membicarakan, bukan maksudnya membicarakan orang lain ya, tapi lebih kepada membicarakan peran gitu. Ketika lu berperan di menjadi yang tadi yang kata pamer di media sosial tentang sepatu barunya, tentang baju barunya, atau tentang jabatan kerja barunya, ternyata mereka tuh sesungguhnya nggak sebahagia itu gitu. Mereka tuh sebenarnya nggak sebahagia itu kalau kita tahu kehidupan aslinya gitu. Kalau kita tahu kehidupan aslinya, mungkin ya banyak banget kan beberapa orang yang pretend like a boss, like a pretty rich anjing, apalah lu bilang itu kan. Tapi ya itu sih menurut gua sebenarnya benar banget itu kontrol sosial sebagai bentuk evaluasi diri lu gitu.
Tapi kalau yang lu kan pasti pernah cerita juga tuh yang apa namanya yang sebenarnya hal itu juga bisa banget dan malah kebanyakan itu kan gibah itu kan negatif. Yang kan lu juga pernah gawe nih. Nah, ada juga pernah ya yang istilahnya yang namanya bukan pansos ya, kalau di PT itu cari muka lah ya.
Cari
muka lah. Gimana tuh?
Itu sebenarnya kasusnya hampir sama kayak yang Dika bilang, terus kayak yang lu bilang terkait sebenarnya itu adalah bentuk dirinya kita terhadap orang lain gitu loh. Maksudnya terhadap orang yang kita tuju gitu loh kan. Itu kan cuman perkara kesempatan doang kan. Sebenarnya perkara kesempatan yang sebenarnya setiap orang punya kesempatan yang sama, cuma kan kadangkala apa ya, mungkin bukan di situasi itu dia mendapatkan apa yang dia mau kan. Mungkin ada hal lain di luar itu yang bisa dia capai, tapi dia nggak fokus sama hal yang dia capai itu loh. Jadi tentang terkait sama keinginan sama apa yang sebenarnya dia dapat itu nggak dia kelola dia dengan baik dalam kepalanya gitu loh kan. Model-model kayak gitu sih kalau misalnya apa ya, gua melihatnya seperti itu. Jadi kayak bentuk irinya kita itu kan sebenarnya bukan karena kita nggak mampu, lebih ke karena kita nggak mau, lebih ke karena kita nggak mau aja sih. Kayak misalnya kayak yang tadi Dika tadi bilang apa?
Yang iya nggak mau, soalnya ya karena gue udah tahu gitu, gue lelah di sini, gue nggak mau lebih
sakit dari apa yang
udah sekarang. Karena gue merasa sekarang aja gue capek. Bukan karena faktor ketidakmampuan gitu, bukan karena faktor ketidakmampuan dalam diri, tapi ya ada hal lain yang dapat membuat gue bisa lebih bahagia daripada posisi gue sekarang gitu.
Terus kan Dika pernah bilang terkait tentang hal itu, dimana posisi yang ditawarkan kepada Dika itu sebelumnya pernah Dika teliti tentang bagian di dalamnya.
Tentang pernah gue analisa.
Iya, pernah dianalisa sama Dika. Itu kan jadi kayak udah kelihatan ketika temennya ketika Dika ditawarkan
posisi selanjutnya
posisi yang lebih tinggi, Dika memilih untuk tidak mengambil itu ya, karena dia sebelumnya telah menganalisa bisa tentang hal-hal yang berada di dalam
posisi tersebut.
Dari posisi tersebut. Hmm. Tapi temannya Dika itu menyayangkan keputusannya Dika, kenapa tidak memilih itu. Jadi kan yang membedakan itu antara si Dika dan temennya itu adalah ketika ada satu buku yang sama, terus dua orang yang berbeda memandang satu buku itu. Kalau Dika memandang cover dan melihat isi di dalamnya kan. Kalau misalnya temennya itu kan hanya memandang cover yang menarik perhatian, tapi dia belum tahu nih isi di dalamnya apa. Jadi benar kata kalau misalnya Dika bilang, gua enggak mengambil jabatan itu bukan karena gua enggak mampu, cuma gua enggak mau. Kenapa dia bisa enggak mau? Karena ketika dia udah menganalisa, kayak Dika itu udah memperhitungkan hal apa aja sih, maksudnya kayak opportunity dan resiko apa aja sih yang bakal diterima ketika
dia duduk di situ.
Itu kan sama halnya kayak kalau misalnya kita ngomongin gibah ya, maksudnya kita sangkut-pautkan dengan gibah, itu kan sebenarnya sama halnya dengan hal itu. Jadi di mana orang yang tidak suka bergibah mungkin cara berpikirnya sama seperti Dika. Di luar cover, di dalamnya itu masih banyak hal yang harus dicari tahu dulu.
Iya
kan?
Iya.
Nah, kalau orang yang gibah, biasanya dia cuma ngeliat covernya. Oh, itu yang ditampilkan di depan gua.
Gitu sama kayak maksudnya kayak yang di dalamnya itu kita harus tetap skeptis.
Iya.
Nah, kalau orang yang tiba-tiba langsung ngeliat covernya, itu orang yang sumbu pendek. Simpel enggak sih?
Iya. Jadi dari apa namanya? Dari yang gibah itu harusnya kita skeptis dulu, kita tahu dulu
apa sih masalahnya
dan apa yang ada di dalamnya. Ketika kita tahu, oh mungkin kita bakal punya sikap yang berbeda sebelum kita nggak tahu itu tadi kan. Kalau kita nggak tahu ya mungkin gue bakal begini, tapi kalau gue tahu ya udah, oh ternyata begitu,
kita akan lebih hati-hati.
Nanti benar sih itu kontrol sosial. Jadi FYI nanti ya, gibah itu nggak semata-mata benar lagi, nggak tidak lagi jadinya. Jadi nggak semata-mata kita ngomongin kejelekan, tapi kalau kontrol diri kita terhadap gibah ini bagus ya sebenarnya sih bahan evaluasi sih buat diri kita sendiri harusnya.
Lagi maksud gue kenapa harus gibah gitu? Maksudnya kalau misalnya lu menyayangkan sesuatu hal keluar dari orang tersebut, kenapa nggak diomongin langsung? Adalah bentuk kalau yang nggak enak lah, nanti nyakitin. Oh hai, halo. Maksudnya kalau lu berbicara seperti itu, lu mengumbar kejelekan yang ada di diri orang yang lu omongin kepada orang lain. Akhirnya kan kayak pada akhirnya lu malah menambah beban si orang itu loh, dengan cara lu bergibah. Terus kayak orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, orang yang tadinya cuma tahu sisi buruknya orang itu di sisi yang lain, akhirnya jadi nambah informasi, lu berbagi informasi kan. Kenapa nggak di maksudnya nggak ditarakan langsung, lu kenapa sih harus kayak gitu. Ketika kita bertanya orang, oke lah mungkin ada orang, beberapa orang yang ketika dikritik dia langsung, apaan sih lu hidup gua kayak gitu. Aja lah maksudnya. Tapi kan seenggaknya lu ada niat positif, maksudnya ada niat baik untuk kalau misalnya lu kayak gitu, imbasnya ke lingkungan lu gini loh, lingkungan lu ada, maksudnya kan kayak lingkungan kan punya nilai, maksudnya kayak lingkungan itu punya, kasarnya kayak punya aturan lah, punya norma. Kalau misalnya lu melanggar norma, wajar lah ada kritikan dari lingkungan. Nah kayak gitu kan bentuknya. Terus untuk beberapa orang, kenapa nggak bisa ngomong langsung? Biasanya kan mereka kayak nggak enak kalau ngomong langsung, pokoknya nggak berani karena lu terbiasa untuk mengutarakan itu di belakang gitu. Ya namanya.
Tapi si Rija waktu itu pernah bilang, karena gua ini adalah orang yang apa namanya, gue nggak bisa gitu ngomong langsung gitu, nggak bisa gue untuk mengutarakan kapan nih bilangnya sama gue, yang kayak, aduh gue ini orang yang nggak bisa langsung mengutarakan gitu loh sih.
Enggak, itu beda dari konteks itu yang pas lu yang lu mau cabut itu loh. Nah itu
cabut ke mana?
Yang pulang, yang ke Bandung. Itu beda asli beda. Kalau gue justru orangnya, gue akan lebih ngomongin misalkan kalau gue nggak setuju, gue pasti bakal gue nggak setuju gitu. Entah itu gue nggak tahu ya kalau di lingkarannya kalian gimana, cuman kalau di lingkarannya gue hal-hal yang beda itu udah kayak yang udah wajar. Misalkan gue ngomong gue nggak setuju, itu bisa bisa dicari solusinya, atau bahkan cuman cukup gua aja gitu yang gak setuju dengan ide itu, ya gua terima gitu kan, terima, jangan tentang lu gak setuju dan lu harus orang-orang harus ngikutin kemauan lu gitu gitu kan. Dan gua juga tipe orang yang ya kalau gua setuju ya gua gak setuju, kalau enggak ya gua bilang gak setuju, karena orang bakal lebih respect ketika si orang misalkan lu ngomong gitu, lu ngomong pas lu ngomong ya gue bakal selalu terima omongan lu itu, kayak misalkan lu ngomong A ya gue oh iya tuh bagus tuh si A gini A gitu A gini ya udah oke okay. Terus gue ngomong sekutu ngomong B ya gue dukung juga pernyataannya sekutu. Nah itu juga bisa jadi kalau setiap kali lu ngomong kayak gitu otomatis kan lu pasti ada rasa nggak percaya dong ke gue gue percuma deh kayaknya ngomong ke si Rija, soalnya apa yang gue omongin ya pasti dia setuju aja gitu, nggak ada istilahnya nggak ada sangka dan lain-lain, tapi nggak nyangkal terus juga gitu, nggak nyangkal terus tuh dalam arti misalkan lu ngomong A ya gue ngomong B, lu ngomong C ya gue ngomong D gitu. Nah kayak gitu tuh kan orang juga pasti bakal gondok gitu, anjing ini orang istilahnya
kagak setuju mulu aja,
istilahnya wah ini udah bukan gue banget lah orang ini lah. Nah kayak gitu, tapi ketika hal itu diungkapkan dengan misalkan ya pas lu gak setuju ya lu ngomong gak setuju dan setuju ya lu ngomong setuju gitu, atau bahkan nih lu bisa ngomong misalkan kayak gue beli topi hitam nih bagus gak, terus ya gue ngomong bagus sih tapi kayaknya bakal lebih bagus kalau warna topinya kuning deh. Nah jadi di situ lu setuju dulu, udah gitu lu kasih tanggapan dan kasih masukan. Nah itu tuh orang tuh bakal lebih respect ketika lu ngomongin yang kayak gitu, nggak yang setuju terus, nggak yang
nggak setuju terus.
Tapi istilahnya lu bisa bisa kasih masukan, lu setuju dulu baru lu kasih masukan dan lain-lain. Ya istilahnya ada apanya ya, di depannya tuh manis, enggak manis dulu gimana ya, maksudnya di depannya tuh lu setuju dulu, tapi lu di akhir lu ngasih sanggahan yang secara nggak langsung bahwa lu itu sebenarnya nggak setuju gitu,
kasih pembuka jalur dulu lah.
Iya kayak gitu sih,
iya aja dulu kan gua. Terus gimana lagi nih
conclusion
aja.
Okay, conclusion dari siapa dulu nih?
Senior lah, masa junior yang itu
Belanda, senioritas, nggak ada senioritas. Gua ya. Kalau misalnya dari gua sendiri sih konklusinya, ini kan terkait sama pola pikir ya, pola pikir. Gua nggak bisa menjudge pola pikir orang si A itu salah, pola pikir si B itu benar, pola pikir si C itu benar, enggak sih. Gua nggak bisa, maksudnya kayak gue nggak bisa melabeling cara berpikir masing-masing orang itu ada yang benar ada yang salah, nggak. Soalnya gue masih ingat kalau nggak salah salah satu dosen kita itu pernah bilang dalam kelompok itu nggak mungkin kalian semua itu memiliki ketertarikan, memiliki kebiasaan, memiliki perilaku yang sama. Dalam sebuah kelompok itu pasti ada yang pendiam, ada yang suka bercanda, ada yang ngeselin, ada yang keras kepala, ada egois, pasti ada. Karena dengan adanya berbagai macam karakter dalam kelompok, makanya kalian bisa saling bersatu ya. Tapi bukan berarti gue ngomong kayak gini, gue membenarkan kalau misalnya perilaku kita itu harus tetap diperjuangkan, enggak. Maksudnya, enggak gitu juga. Tapi seenggak-enggaknya, ya maksudnya kalau misalnya kita memiliki pola pikir yang mungkin kayak model sebuah pendek kayak gitu, ya itu wajar. Maksudnya mungkin mereka juga punya beberapa alasan yang mendasari mereka kenapa mereka bisa seperti itu, mereka kenapa mereka bisa sereaktif itu terhadap satu informasi yang baru mereka terima kan. Gue tidak menyalahkan cara mereka berpikir, tapi setidak-tidaknya kalau misalnya itu sudah tidak bisa tertolerir, dalam artian kita terlalu kaku menggunakan pola pikiran seperti itu terus, itu kan akan mengganggu orang di sekitar kita. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya, ini introspeksi aja sih, kalau misalnya ada beberapa kalimat yang dari kita yang mungkin menyinggung orang-orang yang orang-orang tertentu yang mungkin pelakunya seperti itu, jangan terlalu denial, maksudnya jangan terlalu menyangkal, ah enggak kok enggak apa-apa, enggak, dengerin dulu, benar kata Rija, dengerin dulu. Kalau misalnya emang ada bagian positif yang kita omongin di sini bisa diterima, ya terima. Kalau misalnya enggak, ya enggak apa-apa. Seenggaknya pola pikir kita itu bisa, maksudnya tanpa kita sadari, pola pikir kita itu akan menyerap informasi yang sebenarnya positif untuk diri kita juga sih. Makanya kalau misalnya dari gue sih kayak gitu sih.
Oke.
Okay. Lu sekarang.
Jadi tembak gue. Kalau gue balik lagi kayak sebenarnya ya gibah itu sesuatu hal yang sangat tidak baik gitu kan. Dan itu bisa jadi juga istilahnya salah, mungkin karena itu orang ketiga, dan bisa jadi ketika orang ketiga itu tahu kalau lu gibahin dia, itu bisa jadi sumber pertengkaran, sumber ya. Istilahnya sumber jadi selek itu gitu. Dan makanya gue sangat gak nyaranin sebenarnya kalau untuk bergibah, tapi selama itu istilahnya apa ya, dalam konteks yang positif, dan lebih baik juga kalau misalkan benar kata lu tuh yang langsung diutarain gitu, langsung diutarain sama orangnya, atau bahkan duduk berkelompok misalkan, tapi nggak yang banyak juga ya, misalkan 3 orang, dan lu di situ ngomong, gue kayak kemarin kayaknya lu gini-gini deh, kayaknya itu kurang pantas deh buat lu, soalnya kan lu begini-begini ya, gitu. Nah itu lebih disarankan. Gitu, dan mungkin nggak langsung ya, kita nggak ngegibah, kita nggak dapat dosa, dan orang itu juga tersadar gitu kan. Terus ya balik lagi yang skeptis, kalau yang skeptis itu sangat penting, karena dengan adanya skeptis itu meminimalisir buat lu bergibah gitu, karena lu udah tahu, karena lu skeptis dulu ya. Skeptis dulu buat cari tahu, oh si orang ini kenapa, misalkan udah tahu, lu pasti bakal, oh ternyata begini, ternyata si orang ini melakukan hal seperti itu karena dia mempunyai masalah yang seperti itu gitu. Jadi lu bisa menahan diri untuk nggak ngegibahin orang gitu. Kalau gue dari situ sih, mungkin dari lu
udah. Kalau dari gue sih bukan maksudnya yang ngerangkum, tapi bukan maksudnya advice juga, tapi kayak ini tuh sebenarnya segala sesuatu yang ada di kehidupan kita, segala sesuatu yang ada di selebar-lebarnya dunia ini, itu ada alasannya. Everything happen for reasons. Like kenapa orang selalu berbuat tadi sumbu pendek, dia tidak melakukan analisa terhadap suatu masalah yang sedang dia lihat gitu. Menurut gua sih balik lagi kayak setiap individu itu memiliki pemahamannya tersendiri terhadap apa yang ingin dia utarakan, memiliki sudut pandangnya tersendiri, memiliki kepentingannya tersendiri. Dari gua sih kayak bagaimana tahu dulu sih orientasi lu terhadap apa yang ingin lu jalani, apa yang ingin lu kembangkan, apa yang sedang lu jalani, orientasinya sebenarnya sepertinya apa gitu. Orientasi lu apa gitu, lu bersikap seperti itu, lu menjadi pribadi seperti itu, orientasi lu apa gitu. Kalau cara simpelnya sih kayak lu tahu visi lu apa terhadap apa yang lu kerjakan. Dalam misinya, dari visi selalu ada misi kan. Dalam misinya lu bagaimana cara mencapai visi itu, ya lu tadi caranya skeptis, terus menganalisa, terus melakukan research terhadap apa yang akan lu capai demi visi lu itu. Kalau menurut gua gitu sih, jadi tahu orientasinya dulu, lu kenapa, jadi lu mempertanyakan ke dalam diri lu sendiri dulu gitu. Why did you do that? Kenapa lu melakukan itu gitu? Karena mungkin ada dasar, ada orientasi, atau ada pilar, ada yang menangan, apa maksudnya? Ada yang mendasari yang menjadi pegangan dulu gitu. Ada orang kayak misalkan yang tadi contohnya, kenapa dia selalu menolak hal-hal yang tidak dia inginkan. Mungkin ya itu tuh nggak sesuai, nggak sesuai. Karena sih yang contoh demo misalkan, kenapa di demo? Karena itu tidak sesuai. Yang sesuai itu yang mereka inginkan itu harus mewakili seluruhnya gitu.
Yeah.
General. Nah itu termasuk ke dalam visi itu. Visi ini adalah sebuah sudut pandang yang secara luas dan menyeluruh general untuk orientasi si seseorang atau individu ini. Gambaran diri dia terhadap dirinya akan berbuat seperti apa untuk mencapai visi tersebut. Kalau menurut gue gitu sih. Jadi balik lagi, paham dulu terhadap orientasi lu apa, lu punya pegangan apa, dan bagaimana lu untuk melakukan misi-misi lu untuk mencapai visi tersebut.
Oke.
Paham dulu orientasi sih.
Oke. Mungkin itu ya tiga kesimpulan dari tiap-tiap kita. Silakan ya balik lagi, ini balik lagi di kita lempar lagi ke istilahnya ke kalian gitu. Ya terserah kalau kalian masih nyaman dengan bergibah dan itu apa segala macam, ya ya nggak apa-apa, tapi lakuin itu secara positif gitu. Lu datengin orangnya, lu apa segala macam, lu ngobrol dan lain-lain. Mungkin ada tambahan lagi?
Gue ya. Tetap jalani apa yang kalian pengen lakukan, tapi sekali-kali lakukan hal yang berlawanan. Kalau misalnya gibah ya, kalau misalnya kalian biasa bergibah, sekali-kali nih bener kata lu, kayak sekali-kali lah ngomongin langsung sama orang orang yang lu maksud gitu. Ketika lu tahu rasanya, nanti lu juga bisa membandingkan enakan yang mana gitu.
Oke.
Simpel itu.
Oke. Tutup.
Udah. Oke, untuk perkenalan kali ini mungkin sampai di sini aja. Semoga teman-teman di sana dapat menjadi pembelajaran baru. Terus kurang lebihnya mohon dimaafin dari kita. Soalnya kita juga masih tetap belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa nanti kita sebenarnya bakal ada acara offline. Mungkin bakal dilakuin itu di tanggal 19 Oktober bulan ini di kota kita berasal, bukan berasal sih sebenarnya, di kota kita berdiri, di kota Karawang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.
Jangan ngekipu terus.